У нас в студії вже є наш наступний гість. Це кінорежисер, незалежний медіаоглядач, медіаексперт та автор першої оприлюдненої концепції суспільного телебачення в Україні Олександр Зирін. Пане Олександре, вітаємо вас.
Добрий ранок.
І говорити, звичайно ж, будемо про суспільне мовлення, яке, нагадаю, з січня 2017 року має постати в Україні. З цим питанням пов'язана низка проблем, зокрема і відставка Зураба Аласані, яка відбулася напередодні, також і, власне, от пан Олександр, він має свої погляди на це питання. Давайте, можливо, почнемо розмову якраз з тої концепції, яка була оприлюднена вами в 2000, якщо я не помиляюсь, 2004 році. Так?
В лютому,
розкажіть про неї, що вона передбачала і наскільки вона відрізняється від тої, яка, за якою зараз в Україні створюють суспільне мовлення.
Ну, концепція, перш за все, передбачала перетворення телебачення, оскільки я телевізійник. Вона була розроблена досить швидко. Вона була розроблена в ті роки, коли ще, можливо, було ефективно і достатньо пружно перетворити систему на високоефективне і конкурентоздатне телевізійне поле. Вона була досить незручна в той час. Концепція передбачала створення 4 загальнонаціональних каналів, і це дозволяло в Україні зайняти дуже серйозне місце в інформаційному полі, власне, у себе в Україні. Передбачалося створення окремого телевізійного потужного каналу «Культура», передбачалося створення окремого потужного каналу «Суспільне мовлення» або «Громадське телебачення», передбачалося залишити державну потужну структуру, яка би забезпечувала інформаційні потреби держави в цьому в телевізійному секторі, і було передбачено створити потужне іномовлення, яке би забезпечувало присутність України в аудіовізуальному просторі Європи і світу. Все це можна було зробити за 2 роки, все було розписано по етапам, були надані чітко аргументовані джерела фінансування, було надано всі проекти, схеми, цяцькі, батьки і так далі. Все було дуже цікаво. Але сталася досить серйозна... вона, звичайно, була передана особисто в руки тодішньому секретарю адміністрації, там я вже не пригадую, як це називалося, в адміністрацію президента, пану Рибачуку. Вона була офіційно надіслана на адреси всіх зацікавлених осіб, в Держкомтелерадіо, в Верховну Раду, в усі комітети. І після того, як стало зрозуміло, що це серйозно, це була єдина концепція, яка була фактично заблокована для розвитку.
В чому це виявилося?
Ну, виявилося це в дуже простих і зрозумілих речах. Ну, наприклад, я не міг презентувати концепцію цю працівникам Національної телекомпанії України більше року. Тобто мені говорилося про що завгодно, тільки не про те, про що потрібно було. Ця концепція була єдиною, яка була штучно заблокована, тому що я був запрошений на комітетські чи парламентські слухання, відкриті, які відбувалися в Верховній Раді, були представлені які завгодно концепції, тільки не моя. Чому? А тому що, зрозуміло, що це була б високоефективна система роботи українського телебачення. На жаль, я тоді не розумів, що телебачення радіо поєднувати не можна, тому що це, ну, абсолютно аномально, а тим більше зараз. От така от історія. Ну, я не жаліюся.
Що
це
було
такі
далі?
Часи.
Ви намагалися якось далі просунути
звичайно,
свої ідеї?
Звичайно. Ну, багато писалося на з цього приводу, багато говорилося. До речі, жодного негативного коментаря, жодного спеціаліста в цій галузі я не отримав, починаючи від державних діячів, які працювали в комітеті. Там всі тисли руку, обнімалися, говорили: «Зирін, ти крутий парень». Але, ну і що? Це ж не головне. Головне, щоб дати можливість зреалізувати той або інший проєкт. Проєкт не був зреалізований, телебачення було полишене в тому стані, в якому воно було. До чого це призвело, ми бачимо. Зараз ситуація катастрофічна. Я, до речі, хотів би поздоровити наших і ваших слухачів, і телеглядачів всієї України. Сталася абсолютно унікальна подія. Я вважаю, це супер. В 2017 році Україна руками такої купки грантоїдів і непрофесіоналів знову отримала Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення Української Радянської Соціалістичної Республіки. Причому в 100% вимірі.
Це ви про що, про склад зараз говорите?
Ні, я кажу зараз про те, як створюється суспільне телебачення. Тобто ми повернулися до того, від чого всі професіонали тікали чверть століття. Зараз нам просто насунули на голову от такого роду радість. Тут гімн треба вдарити, якщо є інтернаціонал, а якщо ні, можна гімн Української Радянської
Союзу. А що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що в цьому приміщенні, де ми з вами знаходимося, знаходиться Державний комітет по телебаченню і радіомовленню. Він був побудований точно так, його робота була побудована точно так, як зараз скальковано в проєкті суспільного мовника в Україні.
Назвіть аспекти основні. 100%.
Тобто повна централізація, повне підпорядкування всіх обласних студій одному центру, неможливість купити навіть стрижень для авторучки в будь-якій обласній телерадіокомпанії без дозволу з Києва, неможливість формувати самостійну програмну політику, бла-бла-бла-бла. Все, от все те, як було до 91-го року, від чого професіонали, за що професіонали билися, щоб відійти від цього, все повернуто. Тут зараз, ви знаєте, в Україні багато говорять про децентралізацію, так тут мова йде про суперцентралізацію.
А от кого ви називаєте купкою грантоїдів?
Купкою грантоїдів я називаю тих людей, які підсунули цей проєкт на...
Хто вони?
Дивіться, ми маємо зараз в наглядовій раді маємо дуже цікаву історію. Ваші глядачі мають знати, що була цікава спроба створити наглядову раду для суспільного мовника, правда?
Ну, вона зараз є, хоч вона і не діє з усіма юридичними повноваженнями, але вона існує.
Вона існує, але ви, пане Євгене, і повинні знати, як вона створювалася, і всі професіонали знають, як вона створювалася. Ми прекрасно розуміємо.
За квотною системою?
Ні, вона створювалася дещо за іншими принципами. Ви знаєте, що перший раз, коли створювалася ця наглядова рада, ця спроба потерпіла катастрофічної невдачі. Катастрофічно. Терміново був змінений порядок формування наглядової ради. І в наглядову раду, зараз більшість наглядовій раді займають представники олігархату і от тих от персонажів, про які говорять всі професіонали, тобто купки грантоїдів. Прикро. Що це означає? Це означає, що вона буде абсолютно залежна, що не буде абсолютно тих речей, які потрібно для суспільного мовника. І найголовніше, що сталося, коли формувалася не тільки наглядова рада, а й сам закон, і все, і вся історія, яка відбувалася навколо суспільного мовника в Україні, вона виглядає дивно. І знаєте чому? Професіоналів не запросили до обговорення.
Але ж, зокрема, якщо говорити про наглядову раду, то там є і від громадянського суспільства представники.
Звичайно, є.
Але... Вважаєте, їх недостатньо для того, щоб щось змінити?
Абсолютно. Вони не розуміють, про що йдеться. Це в хорошому сенсі слова. Людей попросили робити якусь справу в тій справі, в якій вони нічого не розуміють. Це дуже, дуже добре, це дуже цікаво для них, але вони в цьому нічого не розуміють. Це перше. І друге, ми зараз здаємося в деталі, які абсолютно, на мій погляд, на місце, роль і значення суспільного мовника в Україні, які для того, щоб він існував і ефективно працював, не мають ніякого значення.
Що треба,
абсолютно
щоб він існував і ефективно працював, на вашу
професіоналізм.
Думку?
Професіоналізм. Потрібна підбір професійної команди, яка буде здійснювати цей проєкт. От я вам задам запитання, а заодно і вашим слухачам, які нас зараз слухають, вони подумають і спробують відповісти на це запитання. А що ми будуємо? Ви знаєте, що ви будуєте? Ви знаєте, що будується під назвою «Суспільний мовник»? Я не знаю. Професіонал, який, я не знаю, там, з 1983 року в цій сфері. Але знаєте, що дуже цікаво? Жоден з працівників Національної телекомпанії України не тільки в Києві, а й в областях не знають, що вони будують. Ви знаєте, ви можете мені назвати оприлюднену концепцію того, що ті або інші персонажі називають суспільним мовником? Знаєте, десятки разів на всіх цих тусовках і засідаловках, які відбувалися, до речі, вони відбувалися без запрошення представників колективу. Це, ну, нонсенс, коли представники колективу не обговорюють те, що з ними будуть робити. Так от, дивіться, що відбувалося. Вставали представники обласних телерадіоорганізацій. Вставали ті нещасні представники телевізійників, які потрапляли на всі ці багаточисленні, нікому не потрібні, на мій погляд, наради. І питали, Скажіть, що ми будуємо? Ви нам скажете, що будуємо, а ми вам, як професіонали, скажемо миттєво, що потрібно. Те-то, те-то, те-то. Гроші, люди, обладнання, те-то, те-то, те-то.
Цього ну, грошей ми знаємо, скільки потрібно. 900 мільйонів збираються.
Ні, ми не знаємо, скільки потрібно.
Дивіться, а в мене таке запитання. А от ви часто вживаєте слово професіонали, а ви вважаєте керівників державних облдерж телерадіокомпаній професіоналами?
Поза всяким сумнівом.
Чому?
Тому що вони знають, чим займаються в своїх областях, створюючи той або інший телевізійний продукт. Зараз ми не говоримо
про... А ви це що показують, ви називаєте телевізійним продуктом?
Поза всяким сумнівом.
Чому?
А тому що людина, яка хоче створити абсолютно фантастичне Мазераті, да, а їй на створення Мазераті дають 10 гривень і кажуть, іди працюй, так не буває. Вони, люди, які працюють в областях, в тому числі, говорили, ви хочете щось створити. В даному випадку ставите завдання і говорите нам, давайте будувати типу BBC. Дайте нам стільки коштів, які потрібні для цього. Якщо ви нам не даєте стільки коштів, скажіть, на що ви нам даєте кошти? І тоді ми будемо думати, як діяти далі. Але зараз у них навіть забрали право заробляти на рекламі.
Тобто, дивіться, в мене таке запитання. От я деколи читаю огляди, так як відбуваються там покази новин, представлення і так далі. Це чітко називається джинсо. І ви це називаєте професіоналізмом тільки через те, що вони не мають коштів? Тобто вони би робили якісний продукт і...
Давайте зараз відразу відкинемо обговорення тих проблем, які до заповнення загальнонаціонального ефіру, а також до заповнення ефіру обласних студій, мають дуже опосередковане відношення. Ви прекрасно розумієте, що новинний блок в будь-якій загальнонаціональній телекомпанії або на будь-якому маленькому каналі займає там менше 2%. 98% займають продукти іншого походження і іншого значення. Дитячі, спортивні, розважальні, музичні, інтелектуальні, які повністю зникли з українського телевізійного ефіру. Ось це мене завжди цікавило. Коли ми розмовляли з тими так званими представниками спільноти, як це вони там себе, а, медійної спільноти, розмова звужується відразу до 2%. А я відразу кажу, мене це не цікавить. Не цікавить, тому що ці 2% повністю лягають на сумління журналістів. Якщо журналіст сумлінний, він інформаційну новину або інформацію, або щось інше – подасть правильно. Якщо журналіст не сумлінний, немає значення, що у нього буде написано на спині. Суспільне тебе чи тебе імені олігарха? Немає ніякого значення. Оці 2% я завжди казав і буду казати. Мене в суспільному мовнику не цікавить. Мене цікавить інші 98%. Дивіться, що відбувається протягом останніх 3 років. Говориться про що завгодно, тільки не про це. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті, що Національна телекомпанія України просто рухнула. Тому що повністю не виробляється телевізійний продукт. Повністю виведене виробництво за межі Національної телекомпанії. Задаю запитання, на що дає держава гроші? На що дає держава гроші? 3 роки. Я вже не буду говорити про те, про що розуміють всі. Ми знаходимося в стані інформаційної війни і війни фізичної. На що держава дає гроші, задаю я запитання. Де звіт про діяльність національної телекомпанії протягом останніх 3 років?
А яке, на вашу думку, має бути співвідношення оцих інтелектуальних, дитячих, спортивних,
прекрасне
мистецьких
питання,
програм?
Прекрасне питання, пане Євген, прекрасне питання. Оце якраз і полягає, оце і має лягти в основу концепції, яка досі не оприлюднена. Ми не знаємо, що буде побудовано в 2017 році. Ніхто не знає. І при цьому ви говорите про якісь 900 мільйонів. Які 900 мільйонів? На що?
Це сума, яка була
виділена. Я не про це. На
ви
що?
Знаєте,
я, звичайно, знаю. На що? Це основне запитання. Тому що 900 мільйонів можна виділити на цілодобовий розмовний телевізійний канал, яких зараз десятки в Україні з'являється. Це найбільш простий спосіб телевізійного виробництва. Розмова в студії. Сіли дядьки і годинами про щось говорять. Якщо ми вибираємо такий шлях і повністю знищуємо загальнонаціональну, потужну, загальнополітичну телевізійну компанію, це одне. Якщо ми хочемо створити дрібний, типу постолігархічний інформаційний каналчик, для цього не потрібно ніяких зусиль, повірте мені.
А от якщо ми вже торкнулися теми грошей, дуже коротко, у нас 2 хвилини до завершення ефіру, власне, відставка пана Аласанії, голови ліквідаційної комісії НТКУ, яка, за його словами, була продиктована якраз відсутністю оцих грошей, ви погоджуєтесь от з такою позицією? Чи справді от ті 192 мільйони, про які говорив пан Аласанія, які лишилися на розбудову суспільного мовлення, відповідають дійсності? Чи, можливо, на Євробачення все-таки будуть виділені якісь інші кошти?
Ну, ми знаємо, що прем'єр-міністр заявив, що це будуть різні кошти, але з приводу колишнього тимчасового керівництва національної телекомпанії у мене є інше запитання. Перше і найголовніше, коли буде звіт, фінансовий звіт про роботу телекомпанії у 2014, 2015, 2016 році, коли буде звіт про зароблені кошти, і коли пан Аласанія подасть є декларацію.
Почули вас, пан Олександр, це був Олександр Зирін в програмі «Ранкова хвиля».